Rīgas Dinamo hokejisti jau vairākas nedēļas griež piņķu ledus hālas ledu, gatavojoties jaunajai sezonai. Pirmsezonas spēļu maratons jau pāri pusē, aizvadītas 6 no 10 pārbaudes spēlēm un izcīnītas 3 uzvaras. Protams, par šīm spēlēm punktus neviens nepiešķir, tāpēc uzvaras tajās nav pārāk svarīgas, taču jebkurš sportists teiks, ka izejot laukumā viņš grib uzvarēt. To saka arī viens no Rīgas Dinamo jaunajiem leģionāriem zviedrs Jakobs Berglunds, kurš sarunā ar Latvijas radio atzina, ka pirmajos mačos kājas vēl bijušas smagas, taču nu jau fiziskā kondīcija uzlabojas. Zviedrs arī domā, ka viņš pats var spēlēt krietni vien labāk nekā to darījis līdz šim, bet viņam vēl jāadaptējas KHL hokejam un arī ātrumam.
Mēs tur spēlējām ar labām komandām, lieli ātrumi, labi spēlētāji, labs hokejs. Esmu drošs, ka spēle kļūs vēl labāka sākoties sezonai un arī mums būs jābūt labākiem. Bija normāli, bet varēja būt labāk. Tās bija pirmās kārtīgās pārbaudes spēles. Kļūst labāk ar katru dienu. Varu spēlēt labāk un esmu drošs, ka mans sniegums būs labāks.
Hokejistiem šonedēļ būs pēdējā iespēja iegūt papildus pārliecību pirms sezonas, kā arī pieslīpēt saspēli laukumā spēļu apstākļos. Arēnā Rīga rīt sāksies tradicionālais Latvijas dzelzceļa kauss, kurā šogad spēlēs 5 komandas. Bez mājiniekiem laukumā dosies arī Kazaņa Sakbars, Jaroslavļas Lokomotīve, Jekaterinburgas Automobilisti un Minskas Dinamo. Rīdzinieki jau aizvadījuši vienu pārbaudes turnīru Sočos, kur Dinamo pamanījās atspēlēt 3 vārtu deficītu vienā periodā pret spēcīgo Sanktpēterburgas SKA, bet arī pēdējo 2 minūšu laikā zaudēja 2 vārtus un izlaida uzvaru pret Jaroslavļas Lokomotīvi. Rīgas kluba galvenais treneris Ģirts Ankipāns saka, ka joprojām notiek intensīvs darbs, lai hokejisti pēc iespējas labāk iepazītu šogad paredzēto spēles modeli, un vēl ir paredzēti atsevišķi eksperimenti, savukārt rezultātam vēl nav noteicošas nozīmes, jo tās ir pārbaudes spēles.
Galvenais secinājums no tā, ka komanda var būt diezgan eksplozīva un kreatīva, tas man iepriecināja. Tā pašā laikā mēs varam arī spēlēt ļoti stingri un disciplināti, bet tas, kad jā, viņi nedaudz šupojās, mēs tur panalizējām, es domāju, ka tā nebūs liela problēma. Nu, ļoti daudz nav mums izmaiņas, loģiski mēs izanalizējām pagājušā gada, teiksim, iemeslus, kur mēs visvairāk iekrītam, teiksim, kāda mums vārta tiek krūta pret mums, jā, un mēs to mēģinām izlabot. Mēs dosimies vinēt katru spēli, vinēsim katru spēli, vinēsim turnīru, bet nu, tik un tā tas ir, tik un tā mēs atstājam iekavās, ka tā ir pārbaudes spēle. Mūsu darbs ir turpināt būt perfektiem 2. septembrī.
Ankipāns arī atklāja, ka viņam kopumā ir skaidrs komandas sastāvs sezonas atklāšanas spēlē un šobrīd norit mēģinājumi atrast labākos virknējumus.
Godīgi teikšu, tā pamats sastāvs, kas iet 1. septembrī laukumā mums zināms, zinot divas vietas, teiksim, tā, kuras ir zem jautājumi, pārējais mums visi zināms. Ja? Tā kā mēs tos virknējumus arī treniņos mainām, skatāmies, kā kurš reaģē, kā kurš sadarbojās. Pa lielam, jā, sastāvs zināms.
Komandas kodolu joprojām veido latviešu hokejisti un salīdzinot ar pagājušo gadu izmaiņas sastāvā nav bijušas ļoti lielas. Tāpat ierindā palikuši vairāki leģionāri, tostarp kanādietis Coltons Gillis, kurš Rīgā spēlēs jau 4. Gadu. Kanādiešu uzbrucējs, kurš izceļas ar ļoti enerģisku spēka spēli, Latvijas radio pastāstīja, ka šogad viņš vēlas uzlabot savu rezultativitāti, taču tā gan nebūs viņa galvenā prioritāte laukumā.
One of my goals is to stay healthy.
Viens no maniem mērķiem ir palikt veselam, lai katru spēli varu spēlēt ar 100% atdevi. Protams, būtu ļoti jauki, ja izdotos gūt vairāk punktu, bet mans darbs ir padarīt labākus pārējos. Lai arī ko tas prasītu – kaušanās, pretinieka ietriekšana bortā, uzmundrināšana uz soliņa un ģērbtuvēs, kā arī atbildības sajūtas uzturēšana. Tas ir lietas, ko sniedzu komandai. Personīgi, protams, gribētu gūt vairāk punktus, bet katru reizi, kad esmu laukumā, pretiniekam ir jāzina, ka es esmu uz ledus. Tas ir mans mērķis katrā nomaiņā.
That's my goal for every shift.
Pirmssezonas pēdējais cēliens Rīgas Dinamo sāksies rītvakar ar spēli pret Jekaterinburgas Automobilistu, bet turnīrs arēnā Rīga noslēgsies svētdien ar maču pret Kazaņas Akbars. Tam sakos nedēļu ilga pauze, kuras laikā komanda vēl aizvadīs treniņus, bet 2. Septembrī arēnā Rīga sāksies sezona. Ciemos uz sezonas atklāšanas spēli ieradīsies Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Kārsums un Maskavas Sparta komanda. Māris Bergs, Latvijas Radio.